Þeir eru hlusta á fótbolta.net og Exxonu 977. Tómas Þór og Elvar Geir með ykkur og hann kominn. Gestur þáttarins Eiður Smári Guðjónsson, velkominn.
Já, takk fyrir.
Gaman að fá þig í heimsók. Hreikalega gaman. Hérna, æfing í morgun hjá okkur. Hvernig eru hérna? Varum allt í lagi með menn eftir aðra æfingu? Það voru eitthvað hnjask í gær?
Já, þeir voru nokkrir sem að fengu einhver högg í gær eins og gengur og gerist, en ekkert alvarlegt held ég.
Okay.
Annars bara menn laufléttir, sko.
Það var hérna, við vorum aðeingu okkur gær í á Víkingsvelli, það var svona virkaði bara léttiður hópnum eins og svo.
Já, já, það væri skrítið að væri öðruvísi. Allir bara nokkuð sáttir við að vera að æfa í góða veðrinu í gær. Og náttúrulega byrja að undirbúa fyrir leikinn næstkomandi föstudag, þannig að þó við förum nú ekki inn á hótel og séum ekki svona kannski officially komni saman, þá byrja strax undirbúningur og förum inn á hótel á mánudaginn.
Já, þetta er svona frálst yfir helgina fá að vera
bara. Já, þetta er meira þannig að menn séu bara að æfa eins sérstaklega leikmenn sem eru kannski að spila í deildum sem eru búnar og búin að kannski vera í einhverju fríi undanfarna daga. Þannig að það var bara kom sér ágætlega.
Við ræðum að þessi hérna þennan leik og þessum möguleika okkar sem er í gangi. Við erum alltaf frábæra sigur í Slóveníu. Býstu við svipuðum leik núna á föstudag?
Já, jafnvel erfiðari. Ég held að við höfum kannski komið þeim svolítið í opna skjöldu með úrslitunum þar og ég viss að þeir séu staðránir í því að láta þetta ekki koma fyrir aftur, en þar á móti erum við náttúrulega ákveðnir í því að reyna leika þetta eftir og ná í þrjú stig og þá væri mjög spennandi að fara inn í síðustu leikina í þessum riðli.
Mm. Hvað svona, eins og þessi leikur í síðast í Slóveníu, var svona, það ekki oft sem að við komum tilbaka og kannski svona stillum okkur af í hálfleik og vinnum leik sem við lendum undir þetta, svona, við höfum kannski ekki séð þetta oft.
Nei, kannski ekki styrklega ekki íslenska landsliðsins þegar að lendur undir að koma tilbaka og þá kannski var ágætt þegar við komum inn í hálfleik að það var enginn að hengja haus og það var allir með fulla trú að við gætum snúið þessum leik við og auðvitað skorum við mark frá Gylfa sem að náttúrulega kemur svolítið upp úr engu og oft þarf eitthvað sérstakt til að koma sér inn í leikinn aftur og aukaspyrna frá Gylfa var náttúrulega eitt af þessum mörkum sem að kemur raun upp úr engu og kemur okkur aftur inn í leikinn og allt í hennu kemur þá trúum um það að hugsanlega geta náði þrjú stig. Mm. Þannig að það þarf oft ekki mikið og menn þurfa bara að halda áfram að trúa þessu.
Mikið er náttúrulega að tala um fótboltileg gæði þessa landslis. Þú er náttúrulega svo sem tjáðað með áður en ég meina, er þetta svona fótboltilega besta lið sem að þú er farið með í innkefni?
Ég er ekki alveg sammálaðið að þetta sé kannski besta liði sem Ísland hefur átt, en þetta er, get alveg verið sammálaðið því að þetta sé svona kannski ein besta kynslu sem að Ísland hefur átt og vil meina kannski eftir 2-3 ár þegar þessi strákur er búin að leika enn meira saman og með enn meiri reynslu að það sé hæfileika til staðar til að þetta verði besta landslið Íslands.
Já.
Því miður þá veri ég ábyggla hættur eftir 23 ára en það er bara hann, ég reyni bara að njóta þess meðan ég er heill heilsu og hérna ætla bara að spila sem lengst en svona þessi kynslu held ég að sé svolítið samansafna af mörgum leikmönnum sem eru í háum gæðaflokki.
Já, er ekki líka þessi svona mikið þessi strákum bara með svolítið kollin á réttum stað líka? Ekki svona svolítið stórt?
Jó, ég held að það sé nú yfirleitt hjá okkur Íslendingum eða þeim atvinnumönnum sem við höfum átt að yfirleitt er hausin í lagi á þessum mönnum því að það er yfirleitt það sem að fleytir okkur Íslendingum áfram. Ég held að gegnum tíðina getum við ekki talað kannski að við séum eða höfum átt hæfileika ríkustu knattspyrnumenn veraldar eða efnilegustu, en við höfum oft átt leikmenn sem hafa farið langt bara á karakter og dugnaði og líkamlegum styrk og til þess að geta gert það þá þarf náttúrulega tókst ekki að vera í lagi.
Já, já.
Þannig að það er bara frábært að þessi nýja kynslu sem er kannski með meiri hæfileika sé líka með það þann hluta á hreinu og þegar þú getur blanda þessum hlutum þá er náttúrulega ertu með bara efni í góðan knattspyrnumann.
Já, mikið er að tína ekki svona því elementi að þetta gefast aldrei upp.
Nei, algjörlega, ég held að það sé svolítið það sem einkennir okkur Íslendinga.
Já, einmitt. Þetta er, þessi staða í riðlinum er náttúrulega mögnuð, við getum farið í 12 punkta á morgun. Þetta er, minna, þið sáðu þið ekki alveg fyrir að væri möguleika að gera eitthvað þegar þið sáðu riðlinn, áðans að þú veist að gera neitt lítur hinu þjónum eða ekki að við höfum efnað henni eitt annað, en
með fullri virðingu
ekki
Jó, ég verð bara viðkynna það þegar ég sá riðilinn og þegar ég horfði á liðin sem að við hugsanlega gætum dregist gegn í hverjum á einasta potti þá hugsa ég við hefum ekki getað raðað þessu betur saman
og Noreg og fyrsta sterklinga
já, nákvæmlega, þannig að hvað það varðar þá held ég að við höfum soldið dottið í lukkupottin En auðvitað er þetta undir okkur komið og við þurfum náttúrulega að nýta þetta tækifæri bara sem best. Án þess að líta tilbaka þá er kannski sorglegt að hafa ekki náð allafinni stig á Kýpur. Því að
Já.
Minnst það svona allt í lagi tapa fyrir Sviss sem er greinilega sterkasta þjóðun í þessu riðli en það hefði gefið okkur enn meira hefði þetta eina stig í Kýpur. Þá held ég að við værum í rauninni búin að kreist út allt úr riðlinum fram að þessu.
Já, nákvæmlega. Þetta verður hérna mjög áhugaverður leikur og hérna þú svona búin að vera náttúrulega kominn inn í þetta aftur náttúrulega sjálfsögðu, búin að vera með í undanfarnar verkefnum. Hvernig svona lagabekk, hvernig svona virkar hann á því?
Jó, mjög fínt, bara rólegur og yfirvegaður. Mm. Hefur greinlega mikla trú á því sem að hann gerir sjálfur og ofan á það mikla trú á liðinu. Og ég held að menn finni fyrir því. Mjög agaður hvað leikskipula varðar og í rauninni bara mjög viðkunnulegu maður.
Já.
Þannig að bara mjög hérna ánægilegt að vinna með honum og ég held að svona eftir á lítið hafi hann verið hárréttur maður í þetta starf ef á annað borð átti að leita erlendis
já.
Í þjálfarstöðuna.
Er þetta algjör kúvending á hérna með við aðra þjálfar sem þú er átt í landsliðinu? Er þetta alveg allt annað dæmi?
Nei, það er ekkert að segja að það sé allt annað dæmi en auðvitað kemur Lass kannski inn og kemur til Íslands algjörlega hlutlaus og með algjörlega aðra sín og hérna, allir leikmenn kannski byrja bara á nulli og þurfa bara að sanna sig og sjá til þess að þeir sé að spila nógu vel og nógu mikið til að vera í hópnum og það hefur bara sýn sig og sanna að það er bara að ganga nokkuð vel.
Já. Þú voru kannski ekki hérna, að spila mikið undir hann stjórn en sem komið er. Því miður verið náttúrulega ekki miklu meðslum eins og þið vetur. En það er að koma hérna, komst inn á móti Slóvinum, þá náttúrulega fór ekkert á milli mála hvað hérna, hva, auðvita hvað þú getur komið í liði. Ég meina, leikurinn bara róast niður, fórum að halda bolta og bara hluti sem að gerist. Ert þú ekki, þú veist, náttúrulega, nú vant að Gylfa, tilbúin að koma inn og hérna, og bara svona stjórna þessu leik?
Jó, ef ég væri ekki tilbúinn þá
Já, ég segi það.
Myndi nú ekki vera hérna í hópnum held ég. Og auðvitað, ég held að kannski ég sé ekki búin að vera með í undanförnum verkefnum af því að ég átti náttúrulega mjög erfitt tímabili fyrra með meiðsli og skrifa síðan undir í Belgíu mjög seint á árinu þannig að þetta var alveg raunhæft og alveg raunhæf þróun á mínu hlutverki undanfari í landsliðinu. Ég held að ég var mjög ánægður með hvernig ég kom inn í leikinn á móti Slóvenum og ég held að það sé nú alveg eitthvað eftir í kallinum.
Já, það fór ekkert á milli mála þarna, sko.
Og hvort sem það er, síðan er það náttúrulega annað. Ég er ekkit endilega á því að ég bara verði að spila 90 mínútur alla leiki allstaðar. Ég vil bara finna það í sér mikilvægur og ef að menn vilja nýta sér mína reynslu og hvort sem það er í 20 mínútur eða 90 mínútur, þá er það bara eitt besta mál. Ég held að sé mikil jákvæðni bara loksins í kringum íslenska landsliði og það er eitthvað sem við viljum halda áfram og byggja á og hver veit að við leifum okkur að dreyma um að loksins komast að háa um hvort sem er í þessari keppni eða í framtíðinni.
Ef maður haldi kvæðu parti fyrir ykkur Reidar Rafn eftir Brasilíu næsta ári?
Já, hver veit, það er hérna það er því bara draumur held ég fyrir alla og alla leikmenn í mína. Það er kannski eitt af þeim mótum sem að Mér svona saknaði að hafa ekki getað tekið þátt í á ferðin.
Já, já. Mér alltaf búin að keppja öllu öðru.
Já.
Ef við kannski horfum aðeins til Belgíu og því stímpil þar í vetur. Hérna, hvernig, hérna, eins og með klúbrúki, ef við kannski byrjum að svo því, hvernig, hérna, eins og þessi loka keppni, var það vonbriði, svona hvernig enda hjá okkur?
Yeah, nei, kannski ekki vonbriði. Við í rauninu unnum eins og loka keppni. Já. Þetta svolítið skrítið fyrirkomulega reyndar.
Mér skrítið kannski svona understatement.
Já, við þyrtum aðeins lengri þátt ef ég á að fara útskýra nákvæmlega hvernig þetta En allavega þá vorum við að spila mjög vel svona setni part kemnistífabilsins og erum með mjög gott lið á belgíska mælikvarða og mikil gæði liðin okkar og með smá svona meiri kannski stjórnun og karakter að hefðu hæglega getur orðið meistarar.
Já.
En ekki að þessu sinni, já, vonandi bara að við hérna, förum inn í næsta tímabil og höldum bara sama dampi og endum í rauninni þetta tímabil. Því að fyrirpartur tímabilsins hjá Klubb Brugge var bara enga veginn og góður og voru einhverjum 18 stigum eftir efsta liðurinn sem andalegt þegar ég kem held ég í janúar, þannig það er ómikið.
Varstu ánægð með það sem þú náður fram að fara hjá Klubb Brugge?
Já, ég var ánægður að vissu leiti. Ég hefði kannski vilja spila aðeins meira. En það er bara eins og það er. Tók mig smá tíma, þótt ótrúlegt mér virðast, maður reyna ekki að flytja sér langt, sko, til einhverju 100 metrar held ég sem að ég þurfti að flytja mig þarna milli búningsklefa. Þá er þetta allt öðru umhverfi og kannski stærri hópur af erlendu leikmanni hjá okkur og spænsku þjálfari og hærra tempo á æfingum og ég fann að ég þurfti bara nokkra vikur í að aðlagast.
Já.
En því lengar sem leið á tímabili því betur gekk og því meira gaf ég liðinu og annarkvort var að skora eða leggja upp mörk eða svona kom inn á og fá ró í liðið og halda boltanum og þannig að það hefur gengið mjög vel og fengið bara frábæra móttökur, sérstaklega frá áhorfendur líka, þannig að þetta var bara hið besta mál. Ég hafði nú ekki hugsað mér að vera lengi í Belgíu en
svona
þróast þetta bara stundum.
Verður næsta vetur?
Já, ég allavega með samning á næsta tímabili, þannig að ég veit ekki betur.
Nei.
Maður
veit samt aldrei. Eina sem maður veit ekki neitt, segir Guði Þórðar í annað hverju setningu en hérna. Þessi skipti á milli Serkli og klúb, þú varst nú ekki búin að vera lengi á Serkli en varst nú samt búin að gera, var ég samt góða hluti, varstu orðið hérna eitthvað persónu non grata hinum enn í bænum eða?
Nei, þetta er skrítið því að það er sami heimavöllur og það er bara í vestur hluta er Klubb Brugge með búningsklefa og æfinga aðstöðu og síðan er Serkli Brugge bara hinum einn sko, og það er þessi eitt gervigrasvöllur á milli æfingasvæðina. Þannig að ég kem á æfingu á mótnan og sé hina gömlu félagana bara hinum megin og vinkað heim bara í nýja búninum en það var aðeins svona pyrringur í áhorfendum Serkli Brugge sérstaklega því ég fór kannski í svona erki fjendurnar og náttúrulega sami bæir og svona en á endanum þá held ég að eða sérstaklega klúbburinn þá voru mjög þakkláttir fyrir það sem ég gerði hjá Serkli Brugge og þeir vissu það allan tíman í rauninni að það væri möguleiki á nánast 100% að ég færi í janúar.
Já.
En kannski ekki búist við því að ég er því innan Belgíu.
Addi Gretas, hann er komin á markaðinn, hann er byrjaður, það var náði hérna ungan strák frá Arsenal núna á dögunum, hann að menn svona, eru menn stórhuga að ávist á að hérna, á að rífa hana titil aftur?
Já, þetta er rauninni með andalegt, myndi ég segja, stærsti klúbun í Belgíu.
Já.
Og metnaðurinn er mjög mikill og forsetinn er svona voldugur maður og með mikinn metna og búin að leggja mikla peningi í þetta persónulega og er með stóra drauma hvað hann vill gera við Klubb Brugge og það er orðið alltaf langt síðan að Klubb Brugge er unni titil, þetta sé einhver 10 ár þannig að, og það er bara alltaf langt með við hvað þetta er stór klubur í Belgíu þannig að menn eru stórhuga og það er mikil pressa og það er dóldið magna hvað er mikil pressa á okkur að vinna alla leiki og ég er nú
10 ár síðan er samt alltaf bara
já og áhorfendur eru mjög setja mikla pressa á liðið og bara heimta bikar á árangur.
Já, já, ok. Hvernig hérna nú búin að prófa ýmislegt belgíski fótboltinn? Bara svona deildin?
Jó, deildin bara nokkuð góð.
Það kannski með við Grikkland?
Já, ég myndi segja að belgíska deildin væri betri. Agaðri allavega.
Já.
og svona, allir liðin sé ekki aðeins skipulaðir í hvað hérna... peningamálin var það og annað með við Grikklandi það hefur verið ævintýri út af fyrir sig en maður sér það alveg að belgíska deildin sérstaklega fyrir unga leikmenn eða leikmenn sem, belga sem er að spila þar að þetta er svolítið stökkpallur þeir fara þaðan í stærri deildir og mikið af frábærum belgísku fótballamönnum að koma upp núna við sjáum það bara landsliðir það er þarna í rauninni menn í hver einustu stöðu sem er að spila í sterkastu deildum í Evrópu þannig
að... Já, það var einmitt það sem ég ætla að spyrja út í nú voru þeir að spila landsleik í fyrrinótt á móti Bandaríkjunum níu af 11 byrjunlismönnum spila í ensku úrvalsdeildinni svo verður náttúrulega Tobi Aldi Verel þarna frá Ajax og hann Stephen D. fór hjá Porto þetta ekkert smá byrjunlið og allir þessir hérna, ensku úrvalsdeildinni er líkilmenn í sínum stöðum sér þú eftir að spila í Belgíu svona af hverju þetta er? Er efnum verið það mikill?
Já, það er mikið að efnum leikmönnum og alveg klára því að það, við erum eftir að sjá fleiri belga koma upp á næstu árum. Þeir virðast að vera að gera eitthvað rétt með úlingastarfið og já, kannski gera þessi líka miklu meira grein fyrir því liðin í Belgíu að þeir þurfa að búa til efnilega leikmenn til að geta selta áfram og haldi boltanum gangandi þannig. En ég hugsa mig hæglega tala gullna kynslu í Belgíu núna á landsliðinu. Ég held að þetta sé ábygglega besta belgíska landslið síðan 86 eitthvað svo leis. Þeir voru í Mexíkó.
Já, einmitt.
Upp á sitt besta, sko.
Þetta er náttúrulega rosalegt byrjunlið og náttúrulega hópurinn þokkalega sterkur en... Og svo hefur verið svolítið press á ekki að þeirra verið með ágætis landslið undarfærin er aldrei gert neitt en það er svona, hvernig er svona stemningi fyrir landsliðuna?
Já, það er mikill áhugi og mikil pressa líka á þeim að vinna því að ég held að séu allir að gera sér grein fyrir því hversu gott þetta lið er, hversu mikið af, ekki bara efnilegum heldur bara frábærum leikmönnum séu þarna innanborðs og maður finnir það alveg Þeir láta sér dreyma að ná góðum árangri á háum.
Og þeim er náttúrulega spáð vægjast mikill í velgengni fram næstu árum og er það engin furða, sko.
Nei.
Herðu, Eður, við hérna fengum lesendur, Fótbolti.net, til að hérna baunaðu nokkrum spurningum og vægjast góða viðbröð, eins og ætla mætti. Margar skemmtilegar, kannski Bjarki Kristjánsson kemur hérna með eina besti íslenski leikmaður sem þú spila með.
Já, bara Arnur Guðmundsson.
Já, svo sé.
Reyndar náðu ekki að spila saman, en pappi fyrir mér var náttúrulega bara besti leikmann í heimi, sko.
Já,
þannig að það er erfitt að segja eitthvað annað.
Á hvaða úti var allavega skemmtilegast að skora, spyr Einar Guðnason?
Old Trafford.
Gerði
það nokkur sinnum. Þannig að jó, það var eitthvað við það að mæta Old Trafford og spila þar. Það var bara, ég held ég hef aldrei spilað lélegan leikar.
Ég verður að spyrja eina, því ég var að horfa hérna, svona review season hérna, 2000 og þeir unnu, þeir komið Old Trafford og þeir þurftu að standa heiðisvörðin fyrir ykkur og þú skorar þarna 3-1 marki, fórst í gegn og liftir hún þannig yfir. Svona hvernig sá leikur, svona sá kannski tveir tímar. Hvernig tilfinning var það? Ég meina, þú veist, þetta var svona eins og þið varði að koma bara eitthvað svona völl í okkur svona litlu lið og þeir stikunir að klappa ykkur inn og þú veist, og því dóminir í leikinn og svona, þú veist,
var ekki svona Jú, það er skrítið náttúrulega að koma Old Trafford og sjá United leikmenn klappa okkur inn á völlin þetta er náttúrulega bæði mikil heiður og mikil virðing og Við vorum alveg staðránir fyrir leikinn manni og sérstaklega Mourinho lagði mikla áherslu á það að við myndum sýna þann dag að við erum að koma hérna sem meistarar og við skulum spila sem meistarar. Þó við séum orðnir meistarar þá er þetta ekkert búið. Við ætlum ekki að mæta hérna bara til að klára tímabilið. Og ég held að við hafum bara verið það góðir þetta tímabil og það vel spilandi og samstilltir að það var að í raunni alveg sama hvert við fórum, við spiluðum alltaf vel og þann dag á Old Trafford þá vorum við bara frábærir og í raunni unnum tiltulega auðveldan sigur.
Já, og þetta svona mark var svona svolítið svona rúsinni í persendanum að það var svona bara...
Já, það var bara róli heitt.
Já, neða, lifta bara á svo, svona einn, tvö tíu bílóti. Hrafnkell Freyr spyrir tilur að einhver Íslendingur á hápunkti fyrirsins hefði geta að spila með þér í Barcelona? Svolítið úsækið að spöðu erfitt
Þetta er annarkvort að raun yfir alla fyrir félagi hérna á Íslandi eða ljú einhverju Nei með fullri viningu
Arna Gunnarsson spil hversu skemmtilegur Messi er á skalunum 1-10
Já, bara solid 7 sko.
Já, solid 7
bara nokkuð léttur sko.
Já, gott Heri, þú hefur nú gert þetta á þér, það er enda að koma alveg 3-4 spurningar að því nú náttúrulega Mourinho svo svakalega í Svíslausnum því hann verðist nú að vera að koma aftur og þá alveg nokkur sem þú hefur nú oft reyndi að tala þetta en munurinn á Mourinho og Guardiola verðist vera eitthvað sem hafa mist af
Já, fyrir mér er þetta mjög einfalt þetta eru tveir þjálfarar í hæsta gæðaflokki og mjög svipaðir þjálfarar og hvernig er sjáleikin og undirbúa æfingar og þetta daglega og undirbúa leiki Einu munurinn sem að kannski auðveldast að greina frá er að Guardiola hefur aðeins meiri tilfinningu fyrir því hvernig er að vera leikmaður
Já.
Af því að hann var leikmaður sjálf
einmitt.
Og Mourinho var það ekki þannig að það sé ekki svona auðveldast að svari
Lístur á hans eða var aftur til sín?
Já, ég held að verið frábært ég held að það verið nóg fyrir okkur að deila og Já. Lesa og ég held að blaða heimurinn í Englandi
fagnar.
Já, hann fagnar og bara hlakkið mikið til og, en auðvitað snýst að Chelsea fara að vinna titla aftur. Ja, aftur þeir náttúrulega unnu titla í vetur en sé allavega að pressa meira á að vinna deildina.
Einmitt. Guðni Þótt Guðjónsson spyr hver er besti varnarmaður sem þú hefur mætt?
Sol Campbell.
Sol Campbell, já.
Já, hann var bara erfur og sterkur og fljótur.
Góður í öllu, kannski, svona,
þannig. Já, þetta var náttúrulega ekkert tækni undur, kannski, en hann hafði, sko, allt það sem varnarmaður þurfti og það var mjög erfitt að mæta honum aftur.
Besti leikmaður Manchester United sem við mætt?
Paul Scholes.
Já, sem var önnur spurningin þegar stafið niðar, það var, hérna, hver er besti leikmaður sem við mætt? Ég veit að það er Scholes en ég vil bara fá staðfestingu því. Það var hérna einn, á Magnús Gunnarsson spurði því.
Paul Scholes fyrir mér er bara the perfect player.
Á, ok.
Það er bara, ef ég ætti að velja miðjumann í mitt lið, þá væri það bara Paul Scholes, bara nákvæmlega eins og ef ég gæti mótað leikmann, þá múti ég móta leikmann eins og Paul Scholes.
Með frópa leikmaður. Hlynur Magnússon spil, getur ímyndar að fara aftur til Stoke undir Mark Hughes?
Nei, ég get vel ímyndað mér að spila aftur undir stjórn Mark Hughes þó að ég sé ekkit að sjá það gerast Nei. En Stoke var bara helvít á jörð sko.
Ok, hérna, hvað var, já, grófasti leikmaður sem þú mætt, Andri Már Eggertsson
Grófasti leikmaður? Það hefði ekki segja hann hafi bara verið fastu fyrir Jamie Carragher var hann alltaf svona dóltið harður í samstöðu og tæklingum án þess að vera eitthvað sérstaklega grófur
Með hverju liði heldur á Íslandi?
Öllum.
Ég
þetta allt frábært
Ari Ellinsson spyr ef að þú væri í sporum Arons Jóhannssonar svona aðeins að parafresta hérna, það er kannski svona hann spyrjandi að sko ef að þú verið að hefja fyrirlinn og staðið til bóða en það var kannski alltaf öðruvísi landslæði þá í bandaríska fótboltanum en ef að þú verið svona í spórum hans í dag
Já, alltaf erfitt að segja til það en ég þó ég myndi byrja upp á nýtt og ég geti kosið að spila fyrir annan landslið þá ég samt kosið Ísland því ég er Íslendingur og þetta gefur bara auga leið
Já, það er ekki flókið
Ég er bara Íslendingur í húð og hár og er stoltur að spila fyrir Ísland þó að margir hafi dregið það í efa í gegnum tíðina að þá er ég bara stoltur Íslendingur
Ok Herðu, við látum það kannski duga af spurningum frá lestum, ég ætla það bara rétt að kannski lokin að spurja út í Bandaríkin út að hérna varst í hérna í fórstandla til síðallan að æfa.
Já.
Var það eitthvað sem að var mikill möguleiki og myndu ganga til leys við
það? Já, það var það. Á endanum var raunni tíminn og naumur til að ná samkomulagi og það var glugginn lokaði þar bara viku eftir að ég varðar eitthvað slis. Og þetta var spurning bæði um lengd á samning og já, ég skal alveg reynskilin um bara upphæð sem þið gátu borgað því að þetta er mjög sérstætt fyrirkomulag í Bandaríkjum það sem þið þurfa að halda sig sérst innan vissa upphæða
já.
Og
mega ekki bara vera með vissa leikmenn
mega vera með þrjá leikmenn sem mega borga yfir sérst launaþakið og þeir voru með þá þrjá leikmenn
einmitt.
Þannig að það í rauninni setti svolítið strik í reikningin á þeim tímapunkti en það var mjög gaman að þetta var frábær upplifun þó að þetta hafði bara verið í nokkra daga og spilaði þarna hálfleik með varaliðinu og bara nokkur þúsund manns á vellunum og bandaríski þjóðsöngurinn og bara eins og maður sér í bíómyndunum sko.
Þetta
var dálítið sérstætt.
Eitthvað sem þú getur alveg hugsað þér jafnvel eftir næsta tímabil ef við reknum að vera áfram í klúb?
Jó, ég get alveg hugsað mér að spila í Bandaríkjunum og hefði mikinn áhuga á því og ég, eins og ég segi, Seattle fyrir mér hefði verið mjög spennandi og skemmtilegt en því miður var það bara ekki þá. Hver veit í framtíðinni, en get alveg hugsað með það.
Ef að hérna kemur einhver sem hringur enn skórastöldin í sumar, ertu...
Já, klárlega.
Klárlega?
Já, auðvitað er bara enska úrvalstöldin deildin til að spila í. En hvort sé að það er raunhæft að ég fari aftur þangað og þú veist, ég náttúrulega verða 35 ára í september, sko, þannig að hvort það sé raunhæft
og...
Já, ég myndi auðvitað að treysta mig til þess.
Nákvæmlega. Eður, bara takk hjálega fyrir komuna, ríkilega gaman að fá þig. Það er þessi landsleikur náttúrulega á föstudaginn eftir viku, Ísland-Slóvenía. Það verður fullu völlur, miðasalan gengur allan að ríkilega vel.
Gott að heyra.
Þannig að við bara hérna lökum til að sjá okkur. Takk aftur fyrir komuna.
Ekkert mál, takk sem leiðis.
Pepsi Max listin á heima á X977. Hlustaðu á 20 vinsælustu lög X977 í boði Pepsi Max og hafðu áhrif á listan í hlustadagadíminni á x977.is. Pepsi Max listin, það sem þú vilt hlusta á. Úrslitaleikurinn í þýska bikarnum er á ARD á Stöð 2 Fjölvarp. Nýgrindir Evrópameistarar frá München mæta Stuttgart í mögnuðum leik á laugardaginn. Bayern München Stuttgart, laugardag klukkan 18 á ARD. Stöð 2 Fjölvarp. Fréttir, fræðsla, sport og skemmtun.
Bernessósa fabrikunar fæst í Hagkaup. Það ekki sama hvernig bernessósa bragðast, því lífið of stutt fyrir vonda bernessósu. Hamborgarafabrikan í Hagkaup.
Öflugar slysavarnir til sjós kosta vinnu og fjármagn. Leggjumst á eitt og kaupum merki sjómannadagsins.
3 GB og 3000 SMS á mánuði fylgja öllum snjallpökkum í sumar.